Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, šiandien tęsime mūsų katechezių tikslą apie tikėjimo išpažinimą. Tai į ką mes tikime. Mes krikščionys, mes katalikai. Tas šiemet tikėjimo metai, kada peržvelgėme savo tikėjimą ir bandome viską susidėlioti taip, kaip iš tiesų Kristus skelbė. Ne tai, ką mes susigalvojam, ne tai, kaip mums atrodo, įsivaizduojam, bet tai, kas yra tiesa. Taigi ir šiandien baigsime mūsų tikėjimo išpažinimo nagrinėjimą ir pabaigoje mes turime laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Taigi mirusiųjų prisikėlimas. Pasakoti apie tai turbūt nėra lengva, nes ne vienas iš mūsų turbūt nesame jo perėję, nebent tie žmonės, kurie buvo klinikinėje mirtyje. Tie šitą patirtį turėjo, tame tarp ir mano močiutė irgi. Beje, pasakojo lygiai tą patį, ką ir kiti žmonės, nors apie juos ir jų patirčių tikrai nebuvo žinojusi ir girdėjusi. Tačiau išgyvenusi šitą klinikinę mirtį, jinai pasakojo lygiai taip pat. Kaip pakilo, kaip matė save, tokia negražė, kaip paskui buvo šviesa tolumoje, kaip jautė artumą ir kaip buvo nuostabu, lengva. Tačiau buvo tas, kuris ją mylėjo, buvo senelis, kuris ją savo ašaromis susigražino. Apie tai vėliau. Žinot, netgi didžiausi ateistai, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, kurie sako, kad žmogus yra tik tai straša žemėj, netgi ir šitie mirties akivaizdoje pripažindavo, jog tai ne pabaiga. Ir tai nebūdavo baimė nebūties. Žinot, filosofuoti yra lengva apie pabaigą, apie nebūtį, visą kitą, tačiau kai tai tampa realybė, tai pasidaro ne taip jau paprasta. Taigi tai būdavo ne baimė, o vidinė nuojauta. Ta nuojauta, kuri buvo visą gyvenime uždusinta. Ko ideologijos, ko egoizmo. Tačiau mirtis yra realybė, su kuria tu neišvengiamai turi bendrauti, niekas tavęs jau nebeklausinėja, nei tavo įsitikinimo nieko, jinai tiesiog stojasi prieš tave. Ir tada išdrįsti būti sąžiningas pats su savimi, tiesiog esi priverčiamas būti sąžiningas su savimi ir su visu savo gyvenimu, o tuo pačiu ir su mirtimi. Taigi, mirusiųjų prisikėlimas. Romiečiam laiške mes skaitome, Dievas dvasia gyvenančia mumyse atgaivina mirusius kūnus. Čia tas esminis dalykas, Dievas dvasia gyvenančia mumyse. Turi Dievo dvasios prisikėlimas įvyksta. Neturi, tiesiog jis neįvyksta. Žinot, kažkada pas Newtoną, Izaoką Newtoną ateina ateistas ir sako, kaip tu gali tikėti į mirusiųjų prisikėlimą, būdamas mokslininkas. Na, toks idiotiškas samprata buvo ten tada tų visų ateistų ir evoliucionistų. Ir tada, kaip sako, galima iš tų atskirų dalelių vėl paskui surinkti visą žmogų ir padaryti, kad jis veiktų. Tada Newtonas nepasimeta, paima vieną indelį su smėliu smulkiu, kitą su metalo pjuvenom, paduoda tam, supila į vieną didelį indą, išmaišo ir sako ateistui, imk. Sako, atskirk. Jis sako, tu gal išprotėjai. Sako, čia man viso gyvenimo neužtektų, kad šitą dalyką atskirti. Taip, sako, man užteks kelių akimirkų. Jis paima galingą magnetą, įsuka jį, prideda prie šito mišinio, išmaišo gerai, aišku, visa geležis metalo pjuvenos prilimpa prie magneto, smėlis lieka švarus ir paskui, kai perkelės magnetą ir išjungės, jis supila visas pjuvenas atgal į tą induką. Skamba tai, sako, man užteko kelių akimirkų. Aš nesu Dievas, bet žiūrėk, tokį dalyką padariau. Šitas pavyzdys mums tinka dėl to, kad Dievas yra kaip milžiniškas magnetas, meilės magnetas. Ir jeigu tavyje yra gailestingumo, kurį tu parodai savo gyvenime, kurį tu įsileidai į save, tai yra kaip geležis. Ir tada šita Dievo meilė pritraukia tave. Ir pasidarai kaip aplink saulę skriejanti planeta, turinti gyvybę. Tai vyksta ne tik tais po mirties, tai vyksta ir mūsų gyvenime. Štai tada mes vienas kitą su Dievu pradedame traukti. Ir nuo to be abejo laimime abu. Taigi, mirusiųjų prisikėlimas. Šitas žemiškasis laikinas trapus kūnas, kuris buvo sudarytas iš materijos, kuri buvo paliesta nuodėmės, vadinasi, šita materija yra sugriauta, sugadinta, visos programos esančios joje yra sugadintos ir jinai yra trapi, byranti, įranti, žlunganti ir mes tą matom, kai laidojom savo artimuosius. Tuo tarpu šitas po mirties kūnas bus jis kitoks, jis bus negendantis. Jis bus iš atnaujintos materijos, apie kurią dėja mes, na, informacijos turim labai mažai. Kodėl būtinai kūnas turės būti? Kodėl mes negalėsim būti kokios nors dvasios kaip angelai? Na, dėl to, kad žmogus ir yra siela ir kūnas. Jeigu angelai yra grynosios dvasios, tai žmogus yra kūnas ir siela, nes visos jo patirtys žmogiškosios, visa jo siela yra nuspalvinama šitais penkiais pojūčiais, kuriuos mes, kaip materialios būtybės, turime. Tai yra regėjimas, mums reikalingi vaizdiniai, uoslė, skonis, lytėjimas, ką dar čia, garsai, muzika ir visi kiti dalykai. Tie dalykai, kurie angelams turbūt yra neprieinami, jie nežino, ką reiškia maudytis, pavyzdžiui, kokiem nors prūdė dar kur nors. Nežino, kas yra glostyti kačiuką, arba, pavyzdžiui, kas yra žemogių skonis. Arba kaip kvepia, ką tik suskintos braškės, pavyzdžiui, arba braškių uogienė. Šitie dalykai jiems yra neprieinami. Mums tai yra, na, mūsų gyvenimas, tai yra mūsų savastis. Taigi forma bus tavo gamtos, tačiau dėsniai bus tie pirminiai, kuriais Dievas buvo sukūręs šitą pasaulį, rojų, kol dar nebuvo įsiskverbusi šita nuodėmė per žmogaus laisvą apsisprendimą. Šitas kūnas bus jau garbingas, kaip sako šventas raštas, jis bus negendantis, jis bus dvasinis. Taigi tai bus tavo siela ir naujas kūnas. Kristus taip ir sako, sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Aš pervedu tave per mirtį, nes aš žmogiškame kūne esu šitą mirtį perėjęs. Niekas kitas nėra perėjęs. Būtent Kristus šitą kelią pramušė, atidarė, kaip nori taip vadinkit, praskynė, kad mes visi galėtumėm šituo keliu pereiti. Ir jis perveda. Jis žino šitą kelią. Jis beje žino, kaip ir eiti šito gyvenimo keliu, nešti savo gyvenimo kryžiumi ir jeigu tu jam leidi, tada žinote, mes kartu susidraugaujam, susibečiliaujam ir paskui žiūri, kad jau, taip sakant, jau su savo gyvenimo kryžiumi stovi jau Dievo akivaizdoj, perėjęs mirtį. Krikštu mes suaugame su Kristumi, tačiau laisva valia galime nuo jo ir atsiskirti. Tai yra, žinot, kaip gimsti iš motinos yra bambagys, jinai nukerpama, tačiau mes vis tiek dar turime tą prieraišumą prie motinos. Nuo jos priklausome, o paprastai galime atsiskirti. Vieni iš viso nebenori jų pažinti, kiti priešingai tą pagarbą jaučia iki pat gyvenimo pabaigos. Ryšys išlieka, santyki mes pasirenkame patys. Mirtis yra momentas. Tuo tarpu mirimas yra procesas. Mirtis tai yra slengstis, peržingai ir viskas. Tačiau iki tų durų turi ateiti. Štai dėl to ir pasiruošti šitai mirčiai yra ypatingai svarbu. Nes pati mirtis yra būdinga tuo, kad jos valandą žmogus pasilieka vienu vienas. Nuo jo pasitraukia ne tik pasaulis, bet ir Dievas. Kristus, būdamas ant kryžiaus, taip ir sakė, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tai yra nuostabiau šitos vienatvės išraiška. Jo žmogus mirties akivaizdoje yra laisvesnis nuo ryšių su daiktais, tuo jis lengviau apsisprendžia viešpaties atžvilgiu. Ir priešingai, jeigu mirties valandą mes esame prisirišę dar prie kažko, neatsipalaidavę, tuo žmogui yra sunkiau susitelkti aplink Dievą ir jį pergyventi kaip na tą vienintelę atramą. Vienintelį garantą, vienintelį absoliutą, dėl kurio gali nebijoti. Žiūrėkit, net ir mirtis yra kaip ir kančia, yra kilni, tik tai tada, kada jinai yra laisva. O laisva yra tada, kada žmogus ją pasitinka ir prisima visu savimi, su visiška vidinė ramybė. Vadinasi, kada mirtis yra jam ne pašalinis, atsitiktinis dalykas, bet centrinis ir pats svarbiausias jo egzistencijos aktas. Žmogus į šitą momentą visą gyvenimą ėjo. Prieš akis jį turėjo, tai nereiškia, kad nematė daugiau nieko kito. Ne, ne. Tačiau tikslas buvo šitas. Kryžiaus vartai. Jis žinojo, kad amžinybė yra ten ir jis ten keliavo visą gyvenimą ir iš karto, taip sakant, gyveno taip, kad iš tiesų ten galėtų prieiti. Nesibasti belekur, bet jo gyvenimo tikslas buvo ten. Ir toks žmogus netgi tada mirties akivaizdoje visai kitaip atrodo. Teko matyti ir teikti tą ligonių patepimą žmonėms, kurie gyveno su Dievu ir kurie be jo. Na, tie, kurie su Dievu, žinot, matai šviesą. Tiesiog tų žmonių akise matai šviesą ir jų ta vidinė ramybė tiesiog, na, stebina. Nežinau, psichologiškai turbūt yra sunku mirti, nes jie neturi tos patirties. Nežinai, kas tai yra. Pirmą kartą atsigulti turbūt ant operacinio stalo irgi nėra lengva. Tačiau tu žinai, kad viskas bus gerai. Net ir matydamas savo močiutę, kurios mirti teko matyti, tiesiog kartu su artimaisiais buvome prie jos iki paskutinio atodūsio visą laiką. Ir kol sirgo ir kol iškeliavo. Mačiau tą vidinę ramybę. Jinai kažką apsigalvojo, kad jinai kažką nori mums pasakyti. Ne, sako vaikelė, aš meldžiuosi. Jinai tuo metu buvo su Dievu. Atsidavė jam. Save tokia, kokia esu, įsivaizduokit, ką išgyvena žmogus, kuris, na, neturi Dievo. Kaip jam jausis tokiu momentu? Mes apie tai turbūt kalbėsim kitoje laidoje, kuri bus apie, taip ir vadinsis, be Dievo. Nes mes vis kalbame apie su Dievu, o kaip gyvena žmogus, kuris neturi Dievo? Va čia turbūt yra, daugelis gal net ir atpažintų save, kokia tragedija čia žmogus išgyvena. Taigi tas, kuris gyvena su Dievu, tas miršta, o kuris be Dievo, jis tada supranta, kad tai yra tiesiog galas. Tai yra taip sakant, apiplėšimas. Mano būties apiplėšimas. Žingsnis į nebūtį, į tamsą. Aš tada kas esu? Tik tai straša žemė, nes kažkokios sielos nėra. Viskas buvo tik tai kūnas. Su savo psichiniais visokiais ryšiais, neuroniniais. Kančia be abejo tada netenka absoliučiai jokios prasmės, kaip ir meilė netenka jokios prasmės, kaip ir visas gyvenimas tada netenka prasmės. Nes žmogus tai gyvulys, kuriams lemta kristi. Stipti, atiduoti dvasę, kaip mes sakom, nudvėsti. Nudvėsti tai reiškia atiduoti dvasę. Viskas. Iškeliavo, nebeliko. Tikrai ne. Viskas mūsų gyvenime turi ir prasmę. Ir tikslai ir viskas išlieka, galbūt dėl to sako, kad mirties akivaizdoje žmogus pamato visą savo gyvenimą. Ir tada jau gali jį vertinti. Ypač senatvėje, sako, išlenda ta visa vaikystė, jaunystė, paauglystė ir visi šitie patys veikliausi gyvenimo metai, kada juos gali permąstyti. Apgailėti, priimti, suvirškinti, atiduoti į Dievo rankas, arba taip palikti viską kaip yra. Tiesiog nekreipti dėmesio. Prišneksta, čia voliojasi ant grindų, silkių galvos ir visokie tualetiniai popieriai, tegul voliojasi. Galima ir taip gyventi. Be abejo. Bet galima ir susitvarkyti. Štai dėl to yra tas svarbus pats mirimo procesas, kada žmogus jau jaučia, kad reikės iškeliauti ir tam dalykui pasiruošia. Galbūt dėl to mes ir sekmadieniais mišiose ir giedame, kad nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mane viešpatie. Nes nepasiruošti, tai įsivaizduokit, na, yra baisu. Aš manau, kad tie žmonės, kurie važiavo į Sibirą ir negalėjo pasiruošti, tai ničnieko negalėjo pasiimti. Įsivaizduokit, kaip tai buvo sunku jiems. Ir tragiška. Na ir pagalvojau, mes, įsivaizduokit, jeigu staiga netikėtai. Kažkoks patikrinimas, netgi ateini į mokyklą, pavyzdžiui, kontrolinis. Poks staigi iš niekur. Sunku. Bent persiskaitytum kartą, jau būtų lengviau. Dievas tą progą duoda ne vieną kartą, ne dešimt ir ne tūkstantį. Taigi, mirtis yra žemiško gyvenimo pabaiga. Tai dar viena metamorfozė. Dar vienas perėjimas. Paliekame motinos įsčias ir ateinam į šitą pasaulį. Na, palyginkit, kokio dydžio yra motinos placenta ir kokio dydžio yra šitas pasaulis. Jaučiat skirtumą? Tai va, patikėkit, šitas pasaulis palyginus ir amžinybė bus santykis tas pats. Prasmė motinos įsčiose būti ir šitame pasaulyje. Patikėkit, gyvenimo sklaida ir prasmė ir visa kita ten amžinybė bus lygiai taip pat. Tai maždaug galite primesti, kiek čia milijardų kartų, ar nežinau kiek čia, gal net ir begalybė visa. Nes šitas gyvenimas ir buvo pasiruošimas šitai amžinybei, apsisprendimo metas. Kuo aš noriu būti? Ir žinot, Kristus sumokėjo už mūsų šitą pomirtinę kelionę į patį nuostabiausią kurortą, kur viskas bus Dievo sąskaita. Tai jau, žinot, bus nebe didesnė kažkokia tai smėlio dėžė. Na, kaip mes galėtumėm vaikystę įsivaizduoti, su gražesnėm mašinėlėm ar didesniu kibirėliu. Bet tai bus pajūris. Na, jaučia skirtumą vaikas, pavyzdžiui, smėlio dėžiai, kaip gali džiaugtis ir kaip gali, pavyzdžiui, prie jūros, prie bangų ir visų kitų dalykų. Skirtumas, manau, yra milžiniškas. Tačiau šitą bilietą, ant kurio kainos vietoje užrašyta Kristaus kraujas, turėtų pasiimti pats. Tą galimybę mes turime daugybę kartų. Daugybę kartų. Ką padarėt vienam iš mažiausiai, man padarėt. Ir Kristus šitą bilietą dalina. Vat iš jų, iš tų mažutėlių, tu šitą bilietą ir pasiimi. Žinot, Ignotas Antiochietis yra taip pasakęs, sako, man verčiau mirti dėl Jėzaus Kristaus, nei karaliauti iki žemės pakraščių. Aš ieškau to, kuris mirė už mus, trokštų to, kuris dėl mūsų prisikėlė. Artėja mano gimimas. Leiskite man išvysti skaisčią šviesą, o kai būsiu anapus, tada tapsiu žmogumi. Taigi šita žemiškoji mirtis yra mūsų gimimas amžinybėj. Bet tai yra neišvengiamas procesas, jei kūdikis išeidamas iš motinos įsčių netraktuoja, kad tai yra mirtis. Motinos įsčioms galbūt, bet tu ateini į šitą pasaulį. Lygiai taip pat ir palikdamas šitą pasaulį, tu keliauji į kitą gyvenimą. Į visiškai kitokį. Apie tai truputį vėliau. Bažnyčios liturgijoje mirties vizija yra tokia. Gyvenimas viešpatie tavo ištikimiesiems tik pasikeičia, bet nenutrūksta. Ir šio žemės laikinajam būstui suirus danguje mūsų laukia amžinoji buveinė. Taigi šitas gyvenimas nenutrūksta, jis tik tais prasitėse. Yra tas momentas, kurį mes kiekvienas išgyvename savaip, individualiai. Asmeniškai, kaip jau minėjau, taip sakant, mirtyje būni vienas. Dėl to mes rūpinamės, kad nemirtumėm staigiai, kad mirtumėm pasiruošę, kad spėtumėm susikrauti savo gyvenimo tašę, pagaliau iš to savo gyvenimo tašės išmestumėm tai, kas nereikalinga. Puikybė, pavydą, neapykantą, kerštą, pagėdą, kad su visais susitaikytumėm, visiems atleistumėm. Žinot, kaip padėti, pavyzdžiui, netikinčiam žmogui, jo mirties akivaizdoje. Vat to žmogus numirs, bet jis vis tiek Dievo neprima, nesako, kunigė, man tikrai nereikia, arba nereikia man kunigo, nieko nereikia. Kaip jam dar va padėti? Nors truputį. Jis dabar neprima, jis taip gyveno. Nepažeidžiant to žmogaus orumo. Na, tokiu atveju turbūt yra vienintelis dalykas paklausti, ar jis negalėtų kam nors atleisti. Ar neturėtų kam nors atleisti? Nėra tokio žmogaus, kuriam galėtų iš savo žmogiško orumo, na, tiesiog dovanoti visą tai, nes šito dalyko aš pirmiausiai klausiu tų žmonių, kurie turi iškeliauti į amžinybę, nes nu, tu negali įsinešti neapykantos. Tai yra vėžys, tai yra smarvė. Ir jinai yra tavyje, ir jinai tavo, ir tu jos nenori palikti. Tu nori su ja, taip sakant, eiti į tą viešpaties puotą su šitais savo dvokiančiais neapykantos drabužiais. Angelas ten stovintis sako, nusimesk tuos drabužius, išsimaudyk ir sako, ateik, vaduosim tau naujus, baltus, gražius, išbalintus avinėlio kraujyje. Duosim palmės šaką, šventumo vainiką. Ir tas žmogus sako, ne. Sakom, čia mano neapykanta, aš... Ir tada angelas sako, mes tavęs negalim įleisti, nes tu dvoki. Tavo neapykanta šita dvokia. O kiek žmonių kartais iš tiesų iš pažinties metu sako, mirsiu, bet neatleisiu. Čia galima pasakyti tik tai tiek, kvailys. Apie tai esu kalbėjęs, nes nuo tos neapykantos pagaliau netgi ir egoistiškai žiūrint, kenčia labiausiai pats žmogus, ne kažkas kitas. Nuo mirties negali pabėgti. Nuo šito kūno mirties nei vienas žmogus pabėgti negali, išsivaduoti ne. Mes galim pratęsti savo gyvenimo, tačiau ne kokybę, bet kiekybę. Medicina tai gali padaryti, jinai tai daro. Tačiau kokybę pratęsti, padidinti, pagerinti gali Dievas. Todėl mums yra svarbiausiai nepabėgti nuo kūno mirties, jinai net neišvengiamai ateis, bet išsigelbėti nuo sielos mirties. O sielos mirtis yra nuodėmė. Ir tai yra tavo valioje, tavo galioje. Tu tai gali padaryti. Tau tai yra duota, tau tai yra leista. Tavo laisvai ir apsisprendimui tai duota. Kaip jau minėjau, iš pažinties metu mes tą ir darome. Iškratom, išmetam visas nesąmonės, išsilaisvinam iš nuodėmės vergijos. Tampame laisvi ir keliaujame tada jau nebesurakinti kažkurį pragarą, bet tas grandinės nusimetame. Sakome Kristui, buvau kaltas, gelbėk mane. Ir jeigu gelbėk mane, tada Kristus ateina išgelbsti. Ar visi žmonės šaukėsi Kristaus? Po trumpos pertraukos kalbėsim apie rojų pragarą, apie amžinąjį gyvenimą ir pamatysim, kad toli gražu ne visi žmonės apsisprendžia už buvimą su Dievu, už tą amžinybę, už laisvę, už meilę, už tiesą, iš šviesą. Taigi muzikinė pauzė. Jo pabaiga. Tikiu į amžinąjį gyvenimą. Amžinybė egzistuoja tik Dieve, nes jis yra amžinumas. Jis yra amžinas. Jis yra būtis. jis yra meilė. Ne fragmentiškumas, ne praeinamumas kaip kūriniai, bet čia ir dabar. Kiekvienas žmogus po mirties turi asmeninį teismą. Viskas yra atidengta. Kaip jau minėjau, dažniausiai netgi mirties akivaizdoje žmogus pamato visą savo gyvenimą. Tada apima siaubas, neviltis arba priešingai. Džiaugsmas, ramybė. Ne, galbūt gailestis, nes tikrai to žodžio prasme mes visi esame tie latrai. Jėzaus kairėje arba dešinėje. Štai kur būti, kairėje ar dešinėje pasirinkame mes. Už savo nuodėmes kiekvienas galėtume būti nuteisti, nes kai kartais žmogus ateina iš pažinties, sako, tai kad aš nieko blogo lygtai nepadariau, aš buvau prieš 10 metų iš pažinties. Sakau, kažin, ar tą patį pasakyti tavo bendradarbiai, sutuoktinis, vaikai, broliai, seserys, tėvai, pažįstami draugai ir visi kiti. Kaip tu manai tą patį pasakytų? Žmogus susimąsto, sako, jo, šitie ko gero prašytų storą knygą. Ir tai būtų tiesa. Tiesa, nes mes dažniausiai nejaučiam kito žmogaus. Mes šitą jautrumą kitam galim visiškai atbukinti. Ir teismas priklauso nuo tavęs. Visų pirmiausiai, kokiu teismu teisėjai, tokiu pats būsi teisimas. Kokią konstituciją pasirinkai čia žemėje būdamas, su tokia ir gyvensiam žinybėje. Piktoji dvasia turės pretenzijas į tavo sielą. Jinai taip ir pareiks. Sakys, jis buvo maniškis. Jis gyveno pagal pragaro konstituciją. Godumas, šikštumas, kerštas, pavydas, pagieža, nepykanta, kito žmogaus išnaudojimas, nesiskaitimas ir taip toliau. Sakys, jis gyveno, jis maniškis. Jis kvepia manimi viešpatie. Netikė pauostyk, pažiūrėk. Tu jam netgi davai galimybę išsimaudyti, nusipraus mirties akivaizdoje. Atlikti išpažinti dar, šitas žmogus šito dalyko atsisakė. Jis to nepriėmė, ką neturėjo laiko, atsiprašau, ten jis tai jo visą gyvenimą. Nes išpažintis tai, kas yra, tai yra paskutinio teismo proceso atkėlimas į šį gyvenimą. Tu gali viską susitvarkyti čia, įsivaizduojat? Egzamino tau nereikės, tu gali vat parašyti rašto darbą čia, būdamas namie, naudodamasis visomis špargalkėmis, knygomis ir tiesiog nunešti egzaminų šitą, taip sakant, komisiją. Tai įsivaizduokit, argi to nenorėtumėt? Ir Dievas mums tą galimybę duoda. Todėl patikėkit, kad artimo meilė, jeigu iš tiesų mylit savo artimą, seną tėvą, motiną ar dar ką nors visą kitą, tai pats pirmiau meilės jūsų maksimumas šitam žmogui mirties akivaizdoje bus ne kažkas kitas kaip ligonių sakramentas. Daugiau jūs dėl jo meilės parodyti negali. Jūsų dūsavimai, ašaros, gėlės ir visi kiti dalykai, vaistai, gydytojai, tai yra tik tais fonas. Esmė yra čia. Jeigu žmogus susitaikys su Dievu, su savimi ir su kitais, jis iškeliaus ramybėje. Jūs jam laimėjot amžinybę. Jūs tai padarėt. Jūs jam padėjot. Bet jeigu ne, tai tada įsivaizduokit, jūs jam užtrenkėt duris. Jūs jam neleidot. Štai dėl to tas yra ypatingai būtinas ligonių patepimas, nes juo daugybė žmonių, aš mačiau kaip netgi neseniai buvau nuvažiavęs, man išvažiavus už poros valandų žmogus mirė. Žinot, aš nekėjau, jis jau sunkiai galėjo šnekėti, gal daugiau galėjo sakyti, linkčiat galvą arba kratyt galvą. Praktiškai išpažintis taip ir įvyko. Ir žinot, po jos buvo toks gilus atodusis. Ir žmogus kažkaip netgi nušvito, veidas pašviesėjo. Tai yra nuostabus stebuklas ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad artimieji suspėjo pakviesti, kad neužtempė ir kad tas žmogus, taip sakant, na, susitvarkė visus tuos reikalus. Iškeliavo atleidęs, susitaikęs. Prisipažinęs, jog iš tiesų viešpatie, kaip tas gerasis latras, buvau niekšas šitame gyvenime. Žinau, nesu vertas dangaus, tačiau kai būsi tenai, prisimink mane. Ir čia Kristus išpažinties metu sako, dar šiandien būsi su manim rojui. Tai nuostabiausias dalykas. Jeigu jūs galvojat, kad tenai karstas arba šustri drabužėliai, geduliniai pietūs su trim karštais ir taip toliau, tai čia yra meilė artimui? Ne, toli gražu ne. Visų pirmiausias dalykas yra tas. Anie irgi geri, bet šitas yra svarbiausias. Taigi pragaras. Nes jeigu kalbam apie tą buvimą po mirties, neišvengiamai prieinam šitas tris stadijas pragarą, skaistyklą ir rojų. Arba kaip mes sakom, amžinai gyvenimą. Kas tai yra pragaras? Pragaras tai yra buvimas be Dievo. Lygybė ženklas, be Dievo, vadinasi be tiesos, be šviesos, be meilės. Čia žemėje tau buvo duotas laikas, kurį tu galėjai naudoti, kad mylėtum, kad dalintum save, kad išugdytum savyje jautrumą kito žmogaus skausmui, baimei, kančiai, nevilčiai, vienatvei ir visa kita, bet tu šitą Dievo dovaną atstūmei, jos atsisakei. Kitą žmogų traktavai kaip, ne kaip kitą aš, ne kaip kitą asmenį, su kuriuo laisvė ir orumu reikia skaitytis, bet kaip daiktą. Priemonę savo tikslams pasiekti ir kas atsitiko. Tu savyje sunaikinai santykį aš ir aš. Asmuo ir asmuo. Liko tik tai santykis aš ir kitas man tapo daiktu. O šitas santykis, aš ir kitas asmo, vienas asmo ir kitas asmo, mes vadiname meilę. Bet tu šitą santykį sunaikinai, tu sunaikinai meilę savyje. Štai dėl to yra, ir mes skaitome, Mato Evangelijoje, kad ką padarėt vienam iš mažiausiai man padarėt. Buvau išalkęs, ligonis, našlaitis, arba tu pasilinkai prie manęs, arba tu praėjai pro mano skausmą. Arba tu užmezgiai šitą, vystai šitą santykį, žmogus ir žmogus, asmuo ir asmuo, aš ir aš, arba tu šitą santykį savyje sunaikinai. Nes piktosios dvasios paslaptis kokia jinai yra. Piktoji dvasia yra vieniša kablelis, nelaiminga kablelis, nesidalyja kablelis, nedraugauja ir taip toliau ir taip toliau. Apie tai byloja demonai iš egzorcizmo metu. Vienas egzorcistas taip išdrįso paklausti. Tai yra Dievas sukūrė pragarą, sako, žioply, sako, tai mes jį sukūrėm. Patys, čia, kai buvom žemėje, žmonės. Mes tą pragarą, kurį mes esam autoriai, tikrai ne Dievas. Ne tėvas, Dievas patikė, kad yra nesadisas, jis yra meilė. Ir štai šventasis Augustinas rašo taip. Tai, ką daro blogieji, viskas yra užrašyta, o jie to nežino. Ta diena, kurią Dievas nutrauks tylą, jis kreipsis į bloguosius. Žemėje aš jums palikau savo vargšus mažutėlius. Jis jiems tars, aš galva sėdėjau danguje, tėvo dešinėje, bet mano nariai žemėje vargo, tie mažutėliai. Mano nariai žemėje alko, jie trokšo. Jie vargo. Jeigu jūs būtumėte ką nors davę mano nariams, būtent šitiems mažutėlėms, tai jūsų dovanos būtų atkeliavusios pas mane, pas galvą. Tada jūs suprastumėte, jog žemėje jums palinkę savo vargšus mažutėlius, aš juos padariau jūsų pasiuntiniais. Kad jūsų gerus darbus, jūsų gailestingumą, jūsų meilę, jūsų užuojautą, jūsų supratimą, išklausimą neštų į mano lobyną. Bet kadangi jūs nieko į mano rankas neįdėjote per tuos vargšus, tai jūs nieko iš manęs ir negausite. Taip sako šventasis Augustinas. Žinot, pragaras yra ne kažkas kitas kaip neigimas. Ir netgi ir šitame pasakojime apie tą vargšą Elgetą, Lozorių ir tą turtuolį mes matome, kaip jis nugyvenęs tas Elgetą, iškeliauja jam žinybę, numiršta ir tas turtuolis. Ir tas tada turtuolis jau tam kreipiasi į iš pragaro į šitą Lozorių, sakydamas, naik pas mano brolius. Papasako, kaip man yra sunku, kad ir jie čia nepakliūstų. Sako, bet sako, jiegi turi Mozę įstatymus, jie sako, gali vadovautis. Ir tada tas šitas turtuolis sako, ne. Sako, jeigu tu ten nueitum, jie tada patikėtų. Tai yra žmogus, kuris visą laiką prieštaravo. Sakė, ne. Sakė, ne Dievui, nes pragaras yra neigimas. Ir šitą neigimą mes jau čia savo gyvenime įsileidžiame. Kokiu būdu? Mes neigiame, ką teisingumą. Tiesą, meilę, būti. Giliai prasme, netgi pačią būti. Teisingumą. Taip savo mes teisingumą reikalaujam. Taip, kai aš nusiperku daiktą, kad jis būtų veikiantis, kad jeigu pasisamdau darbininką, kad plytelės būtų išklijuotos teisingai, kad man auga, ar dar kažkas, ar pinigai būtų pervesti teisingai, laiku ir taip toliau. Bet pats dažniausiai šito nedarau. Stengiuosi kitus apgauti. Štai šitas teisingumo neigimas ir įsigyvena man, jais tampa mano taisyklė, mano konstanta. Lygiai taip pat kaip ir tiesa. Toks žmogus meluoja. Akivaizdžiai, šito melo yra pilna. Ir mes matome, šitas pasaulis pilnas, ir laikraščiuose dažnai tu matai melą galų gale, netgi tokie evoliucionistai. Taigi yra grynas melas. Žmonių mulkinimas apgaulė. Sąmoningas. Kas liūdniausia, kad yra sąmoningas melas. Gerai suvokiant, kad tu nužudai tiesą savyje. Nužudai Dievą savyje. Lygiai taip pat kaip ir meilės neigimas. Nes tokie žmonės iš tiesų, net kas jiems, netgi yra artimieji, netgi vat, savo sutuoktinis arba ir vaikai ir visa kita, kaip jau minėjau, jie tampa tik tais, jie nemeilės objektai. Ne tie, kuriems atiduočiau save, išdalinčiau. Ne, tai yra tiesiog psichologinio, ar dar kažkokio kitokio komforto objektai. Man yra patogu. Ja, pavyzdžiui, žmona pašildo lovą, pašildo maistą ir visa kita. Vaikai yra vat, patogu pasipuikuoti, kad va, jie mano, čia mano vaikas, va, jis čia studijuoja, čia įstojo kažką, čia baigė, čia va, gydytojas kažkokiuose klinikose, dar kažkas, nesvarbu, teisėjas. Dar kažkas puikybė. Ir vėlgi tas žmogus ten padaiktų. Teko tokių vaikų susitikti daugybę, kurie atrodo turi viską. Piniginių, dar kažkokiu atžvilgiu, bet jie neturi meilės. Žinot, jie yra labiau sužeisti negu tie vaikai, kuriuos aš stovykloje matydavau iš tų alkoholikų, narkomanų, dar kažkokių kitokių šeimų, iš tų landinių, kur, kaip sakant, prieini prie vaikų ir jau jauti tos landinės kvapą. Šitie buvo mažiau sužeisti negu anie iš turtingų šeimų. Jų skausmas buvo kur kas baisesnis. Taigi pragaras, kaip jau minėjau, yra ne kažkas kitas, nes tai neigimas, nes pats žmogus tada susitapatina su blogiu, su kuo, su neteisingumu, su melu, su nemeile ir tikrai tų žodžių prasme su nebūtimi. Jis jau trokštų, kad nebūtų teisingumo, nebūtų tiesos, nebūtų meilės, kitaip sakant, nebūtų Dievo. Va su tokio mintim, su tokia su tokiom savo gyvenimo konstantom žmogus ir iškeliauja į amžinybę. Piktoji dvasia sako, jis maniškis ir pasiima jį. Štai dėl to yra labai būtina ir svarbu už tuos žmonės, kurie ruošiasi iškeliauti, melstis. Žinai, kad kažkoks artimasis jau prie mirties lenksio. Melskis, prašyk, kad žmogus atsiverstų, kad nusigręžtų nuo tamsos, kad atsigręžtų į šviesą, kad į ten pradėtų keliauti, kai numirs. Nežinot, kai medį nupjauni, jis virsta į tą pusę, kurią buvo palinkęs. Galime padėti tiems žmonėms palinkti į kitą pusę, į Dievo. Taip kaip tas gerasis latras. Tas piktasis, jis irgi galėjo patirti tą Dievo, irgi jam galėjo pasakyti Jėzus, dar šiandien būsiu su manim rojui, bet jis Jėzų keikė. Jis nepriėmė nei meilės, nei gailestingumo. Skaistykla. Kasgi tai būtų? Skaistykla tai būtų meilės mokykla, jos nepatyrusiems. Tai vertybių hierarchijos peržvalga. Ir tada pamatai, kad visa tai, ką tu gyvenime darei, veikiai ir visa kita, visa tai, kas neturėjo meilės ženklo, neišlieka. Nes tuo pačiu neturėjo amžinumo ženklo. Visa tai buvo tuštybių tuštybė. Taigi, kaip jau minėjau, tai meilės mokykla tiems, kurie nepatyrė jos. O tokių žmonių, patikėkit, yra daugybė. Daugeliu tam iš tiesų bus nuostaba. Kasgi būtų amžinybė? Na, šventame rašte rašom, skaitome, kas kuo akis neregėjo, ausis negirdėjo, žmogui galvą netėjo, tai Viešpats mums yra paruošęs. Nes mes neįsivaizduojam, kaip atrodo šita perkeista materija. Mes tiesiog neturime jos patirties. Amžinybėje regime Dievą veidą į veidą. Tai yra tas pats, kaip mėgauti savo mylimojo žmogaus artimo buvimu šalia veidu. Aš manau, esate tą patyrę, jeigu kažkoks yra tikrai mylimas žmogus, tai buvimas su juo, jo veidas, jo išraiška, jo juokas, jo šypsena, jo visas judesys, bet kas mus pripildo vidinio džiaugsmo. O Dievas kviečia įsijungti į jo meilės trejybėje vyksmą. Nori įtraukti, kad žmogus turėtų pilnatvę, nes Dievas nori mums padovanoti po mirties daugiausiai, ką turi būtent save. Taip žinot, kaip tėvas sūnui palaidūnui. Jis pasakė taip, visa, kas mano, yra tavo. Taigi amžinybė tai yra išsilaisvimas iš šito fragmentiškumo ir praeinamumo. Žemė tampa dangumi Dievo karalystė, kai Dievo valia vyrauja taip kaip danguje. Mes į žemę jau tai galim patirti. Tuo mes meldžiame, nežinome, tėve mūsų maldoje sakom, kas į tavo valia kaip danguje, taip ir žemė. Nežinome, kad ne mūsų jėgoms nutempti dangų žemyn. Juk Dievo karalystė yra jo, tai ne mūsų karalystė. Su visais trūkumais, ydomis, represijomis ir taip toliau. Ne mūsų viešpatystė. Tik todėl Dievo karalystė tampa patikima ir galutinė. Taigi amžinas gyvenimas prasideda su Dievu jau čia. Šventieji tai patyrė tiesiog netgi pilnatvėje. Ir visa tai, kas yra mano, yra ir tavo, šie nuostabūs tėvo žodžiai sūnui palaidūnui, galioja mums visiems tarpusavyje. Bet kuri prisimta, kad ir nematoma kančia, kiekvienas tylus blogio pakėlimas, kiekvienas vidinis savęs įveikimas, nugalėjimas, kiekvienas meilės proveržis, gailestingumo proveržis, kiekvienas atsižadėjimas ir kiekvienas tylus atsigrėžimas į Dievą, visa tai dabar tampa veiksminga. Visa, kas gera, nėra bergždžia, nes visa tai, kaip jau minėjau, yra pažymėta amžinybės ženklu ir visa tai išlieka. Materija yra būdingas laikas, kuris graikiškai vadinasi chronos, tas praeinamumas. Dvasiai graikai turi kitą žodį, laiko, būtent kairos. Tai yra tada, kada mes save galime įprasminti. Žinoma, galime gyventi kaip gyvuliai, praeinančiai, bet galime save įprasminti. Ar tu save įprasminai šitame gyvenime ir paliko žmonių širdyse kažkas tokio nuostabaus apie tave? Gero. Prašviesinai žmonių gyvenimą. Nuskaidrinai savo gailestingumą, ateidamas į jų kančią, skausmą, baimę, neviltį, vienatvę ir taip toliau. Taigi, kaip jau minėjau, materija bus perkeista. Taip kaip ir sako Kristus, tai aš darau visą naują. Tai nebus iš naujo viskas sunaikindamas. Bet vėl graikai turi kitus du žodžius. Neos, tai būtų visiškai nauja, ir kainos. Tas pats dalykas, tačiau perkeistas. Rekonstruotas, atstatyti vėl tie pirminiai dėsniai, gamtos visatos, kaip norite sakyti, dėsniai, materijos dėsniai, kurie buvo, kai Dievas sukūrė šitą pasaulį. Ir kurį nuodėmė sugriovė. Taigi amžinybė bus, jeigu taip labai trumpai, tai bus visų pirmiausiai 100% pažinimas, mes jau dabar nežinau, kiek turim, 1.5% ar kiek, pažinimas nuo pat pasaulio atsiradimo iki pat jo pabaigos. Viskas, erdvė jau bus nebe trijų matavimų, tai bent jau liudyje tie žmonės, kurie ten buvo. Sako, erdvė savoka pasikeičia absoliučiai. Kūnas tampa paklusnus ir nebegendantis. Pagrindinė būsena yra nuostaba. Ar gali nuostaba atsibosti? Pat žodis jau, nuostaba atsibosti, tiesiog vieni kitam prieštarauja. Nuostaba yra ta būsena, kuri niekada neatsibosta. Ir be abejo, kiekvienas ten turėsim savo darbą, mėgiamą veiklą, kurioje jaustumėmės pilnatvėje. Štai, pavyzdžiui, mano vikaras, kunigas Ramutis, sako, aš rojuje tiesiog pareikšiu Dievui pretenzijas ir būsiu vairuotojas, nes visą gyvenimą to negalėjau daryti. Aš galbūt norėsiu galbūt dirbti kažkur skaistykloje. Manau, man tai patiktų. Savo pedagoginius sugebėjimus naudoti tenai, bendrauja su tais žmonėmis. Aš manau, kad ten jausčiau pilnatvę. Kame tu jaustum pilnatvę, būdamas ten amžinybėj, ką tu norėtum ten veikti? Čia jau turi apsispręsti pats. Tiesiog sakant, apie tai apsisprendi jau būdamas čia, žemėje. Tuo mūsų laida ir baigsime iki kito susitikimo. Su Dievu.
Kalbėjo Šiluvos parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Magnificat anima mea, Dominum, Leia.